ráðherra Gylfi Magnússon.
Frú forseti. Ég þakka ágæta umræðu sem að hefur verið málefnaleg og dregið fram að mínu mati víðtækan stuðning þingheims við sparisjóða kerfið og sparisjóða hugsunina eða hugsjónina. Og í ljósi þess þá tel ég engan vafa á því að hægt verður að safna liði og fá þann stuðning sem þarf til, bæði innan þá þings og utan, til þess að íta endurreistu sparisjóða kerfi úr vör með eðlilegri umgjörð sem að væntanlega endurspeglar þær hugsjónir sem að menn hafa verið að ræða hér í dag og voru grunnurinn að sparisjóðakerfinu þegar það fyrst leit dagsins ljós á 19. öld. Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson sagði réttilega að stofnfé og hlutafé er ekki það sama. Það er nú engin ágreiningur, en ég verð þó að benda á að sú staðreynd að menn fóru í ríku mæli að líta á stofnfé sem nánast ígildi hlutafjár á síðustu árum fyrir hrun bankakerfisins var eitt af því sem að leiddi til þess að sparisjóðakerfið sogaðist niður með bankakerfinu í fallinu. En það á ekki að vera það sama. Hvort tveggja er að vísu eigið fé, en hlutafar í hlutafélagi, hvað sem það er bankið eitthvað annað hlutafélagi, þeir eiga allt fyrirtæki, þeir eiga að kröfu á allt eigið fé og allan hagnað þess. Stofnfjáreigendur í sparisjóði, með sama hætti og sambærilegir eigendur að kauffélögum, þeir eiga ekki kröfu á allt eigið fé viðkomandi fyrirtækis. Þeir eiga sinn hlut og þeir geta fengið á hann eðlilega og heilbrigða og vonandi ágæta ávöxtun, en þeir eiga ekki kröfu á afganginn af eigin fé viðkomandi sparisjóðs eða út í það að fara í kauffélags. Þessu reyndu menn að breyta og tókst að breyta á síðustu árum fyrir hrun bankakerfisins. Og það var sú leikfimi sem að skildi ekki bara sparisjóðakerfið eftir stórskuldugt, heldur stofnfjáreigendur líka stórskuldugt. Nú höfum við þetta þing breytt lögum um fjármálafyrirtæki og sérstaklega ákvæðum um sparisjóði á þann veg að það á ekki að vera hægt að leika þennan sama leik aftur. Ég tel að lögin geri það alveg skýrt og ég vona og trúi því að menn hafi lært nógu mikið af reynslunni til þess að lögunum verði ekki aftur breytt í það horf sem þau voru þegar mönnum tókst að komast framhjá þeim grundvallar mun sem er á stofnfé og hlutafé á undanförnum árum. Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson spurði kostnað sem fellur á ríkissjóð vegna sviftinga undanfarinna daga í sparisjóðakerfinu. Og því til að svara að ríkissjóður verður því miður fyrir tilfinnilegu tjóni vegna vandaræða sparisjóðakerfisins. En það tjón kom í raun og veru allt fram eða mest fram hausti 2008. Tjón vegna lána fyrst og fremst Seðlabankans til sparisjóðabankans eða Icebank og óbeint til sparisjóða. Það var verulegt tjón. En ég fæ ekki sér að það bætist á það tjón við þessar breytingar. Að vísu mun ríkissjóðu fyrir sjálega leggja sparisjóðum til talfrétt eigið fé, en það er þá eign sem að vonandi skilar arði og er jafnvel hægt að selja síðar. Þannig að ef að reksturinn gengur þokkalega og helst auðvitað vel, að þá fær ríkið það fé aftur með vöxtum. Þannig að ríkið er að taka ákveðna áhættu eins og allir aðrir sem að leggja fyrirtækjum í rekstri til eigið fé, en hann er ekki núna að niðurgreiða tap annar eða taka á sig tjón fyrirsjáanlega. Ríkið byrjuði þetta líka áhættu nú þegar og hún breytist raunar ekkert við það sem gerðist í síðustu viku vegna yfirlýsinga að allar innstæður séu tryggar. En ég á von á því að eignir bæði sparisjóðsins Keflavík og Byrs muni nægja fyrir innstæðum, þannig að ekki reyna á það. Að lokum þetta, tveir þingmenn háttvirtir, nefndu til sögunar bandaríska kvikmynd sem heitir Groundhog Day og vissulega má líkja einsu í íslensku samfélagi síðustu misserin við þá ágætu kvikmynd. En ég ætla að leyfa mér svona til þess að enda kannski þessu umræðu á björtum nótum að minna á að þessi mynd hún hlaut hamingjusaman endi eins og bandarískar kvikmyndir almennt gera.